Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau įmesti tą.
Labas vakaras, Pašaukė mane, laidos klausytojai. Šiandien, kai visa pranciškoniška šeima mini savo globėją Šventąjį Pranciškų, savo pašaukimo istoriją mums pasakos sesuo pranciškonė, kurios gyvenimas Dievo malonė persmelktas nuo pirmų jos žingsnio ordine. Kai atėjo laikas būsimai sesiai suteikti vienuolinį vardą, jai buvo pasiūlytas Nikodemos vardas. Bet jo širdis troško kito vardo. Vardant paklusnumo ji niekam šito nesakė, tik kantriai meldėsi prašydama Dievo, jeigu jo tokia valia, kad ji gautų tą vardą, kurio taip trokšta. Atėjus dienai, kuomet turėjo būti suteiktas naujasis vardas, vienuolino vyresnioji priėjo ir pasakė: nuo šiol būsi vadinama sesuo Marija Pranciška. Viešpats išklausė jos maldą ir per seseris padovanojo tai, ko ji taip norėjo. Tad kviečiu jūs susipažinti su dieviškosios Jėzaus širdies pranciškone seserimi Pranciška Neringa Bubelyte.
Sesuo Pranciška Neringa Bubelytė gimė 1974 metų spalio 3 dieną Joniškio rajone Žagarės parapijoje Žučių kaime Silvijos ir Stanislovo Bubelių šeimoje. Iš 4 šeimoje augusių vaikų buvo vyriausia. 1992 metais baigė Skaistgirio vidurinę mokyklą. 1995 metais baigė aukštesnėje medicinos mokyklą Šiauliuose ir įgijo medicinos sesers ir socialinio darbuotojo medicininiai globai specialybę. Studijų metais dirbo Šiaulių 10-oje ir tuo pačiu metu lygumų vidurinėse mokyklose tikybos mokytoje. Taip pat vienerius metus dirbo naktinė slaugė Šiaulių Caritas senelių namuose. 1995 metų Liepos 16 dieną pradėjo dieviškosios Jėzaus širdies pranciškonių seserų noviciatą Kaune, gaudama naują sesers Pranciškos vardą. Po metų tapo ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto studente. 1997 metų Liepos 14 dieną davė pirmuosius vienuoliškus įžadus, o dar po 4 metų baigusi bakalauro studijas Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete ir amžinuosius įžadus. Baigusi teologijos studijas, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus buvo pakviesta dirbti kurijoje arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė. 2005 metais išvyko į Jungtines Amerikos valstijas misionieriauti tarp Amerikos lietuvių Lemonte ir Čikagoje, kur prabuvo 2 metus. 2009 metais dėstė tikybą Kauno maisto pramonės mokykloje, o nuo 2010 Jonavos suaugusiųjų švietimo centre. Šiuo metu yra 3 amžiaus universiteto dvasinio ugdymo programų lektorė. Nuo 2011 metų dirba Bukonių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoje. 2012 metais baigė Šiaulių universiteto tęstinių studijų programą. Nuo 2010 metų gyvena Jonavoje, dirba parapijos vaikų dienos centre. Mylimiausias šventasis – Šventasis Pranciškus Asyžietis. Didžiausių kūrybinių įkvėpimų šaltinis – Eucharistija.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėla Pranciška.
Per amžius amen.
Labai džiaugiuosi, kad matau tave čia šitoje studijoje. Ir ypač tokia ypatinga diena per Šventąjį Pranciškų.
Taip ir man labai malonu taip pat būti čia, Marijos radio kolektyve ir toje šeimynoje.
Ir dar labai noriu tave pasveikinti, gavus pačią didžiausią dovaną, tai gyvenimo dovaną, dėl to, kad šiandien čia šitoje studijoje, tai tu esi neatsitiktinai, esi sesuo pranciškonė, sesuo pranciška ir dar plus esi gimus tą dieną, kai Šventas Pranciškus iškeliavo pas tėvą, ar ne?
Iš tikrųjų taip.
Tai, mėla Pranciška, smulkios dovanėlės, bet nuo širdžiausiai sveikinimai.
Ačiū labai.
Tai gal nuo to ir pradėkime, kad tau yra dviguba šventė, ar ne? Ar tu šias dienas kažkaip išgyveni ypatingai?
Na, iš tikrųjų taip. Daug metų, kai aš dar nebuvau vienuolynė, iš tikrųjų nežinojau, kad esu gimusi tą dieną, kai Pranciškus iškeliavo amžinybėn pas Viešpatį. Tada, kai buvo man duotas šitas vardas, man atsirado didelė prasmė, iš tikrųjų, na, daug gilesnė prasmė tos misijos, kurią aš turiu savo bendruomenėje ir bažnyčioje. Apskritai, kai atėjo į mano gyvenimą Pranciškaus gyvenimo liudijimas, aš pamačiau, kad yra labai daug sutapimų ir sąsajų, labai didelė bendrystė yra tarp manęs ir jo, nežiūrint to, kad mus skiria vos ne 800 metų. Mano pažintis su Pranciškumi prasidėjo nuo danų rašytojo Jorgenseno knygos Švento Pranciškaus gyvenimas. Ir ta biografija, kurią aš perskaičiau, mane taip pakerėjo, kad aš pamačiau, jog mes turime tas pačias vertybės. Mums abiems buvo labai svarbus požiūris į žmogų, į gamtą, į visą kūrinyje. Kadangi aš buvau tuo metu tik tokia atsivertusi, sutikusi Jėzų savo gyvenime labai gyvai ir giliai, man buvo svarbu ir ta nukryžiuotojo meilė, ta, kurią turėjo Pranciškus. Galima sakyti, tame aš radau ir savo pašaukimą, būtent per nukryžiuotą Jėzų. Ir apskritai labai daug tokių sutapimų, tokių net smulkmeniškų atrodo, kurio aš jau dabar neatsimenu, nes jau praėjo beveik 20 metų, bet tada, kai skaičiau, aš tiesiog stebėjausi, sakau, kaip taip gali būti. Mes gyvename tokiuose skirtingose epochose ir mes tokie panašūs. O ši diena visada man yra labai brangi iš tikrųjų, nes aš jau eilę metų per savo gimtadienį švenčiu Pranciškaus perėjimą amžinybėn į tėvo namus, vadinamą tranzitą. Spalio 4-ąją, kadangi mes esame pranciškonės, tai visada, aišku, turime privilegiją švęsti Švento Pranciškaus šventę, bet visos seserys būtinai turi ir mane pasveikinti, kitaip negali būti.
Pranciška, tavo tapimas vienuole nėra toks visiškai paprastas, ar ne? Juk tu gimėjai netikinčioje šeimoje. Tai kasgi atsitiko ir iš tiesų sakramentus gavai gana vėlai ir šiandien tu esi sesuo, pasišventusi Viešpačiui. Papasakok, kaip tave Viešpats vedė į savo artumą.
Aš galvojau, kad Viešpats vedė labai labai anksti, bet aš to nežinojau. Pirmiausiai, turėčiau būti dėkingas savo protėviams, galima sakyti, seneliams, prosenelėms, kurie sudarė sąlygas, kad aš gimčiau tokioje labai, na, gamtos atžvilgiu ypatingoje vietoje. Nes kai aš gimiau, tai mūsų sodyba buvo prie miško, ant upės kranto, aplinkui tik laukai, gal koks kilometras buvo nuo artimiausios sodybos. Ir mano vaikystė iki beveik 8 metų praėjo ten. Ir man atrodė, aš kadangi buvau pirmas vaikas šeimoje iš 4, man atrodė, kad visas pasaulis yra mano. Man saulėlydžiai, man yra visas sodas, kuris buvo prie tos sodybos, tokios senos sodybos. Visa ta aplinka mane tikrai savotiškai formavo. Aš prisimenu, kai pirmoje klasėje jau pradėjau eiti mokyklą, o mokykla buvo už 2 kilometrų. Grįžtant labai dažnai sutikdavau žmonės, ten truputį tokio atokesnio kaimo žmonės, su kuriais man patikdavo kartu pareiti. Aš viena nemėgdavau kažkaip. Tai jie, pavyzdžiui, eina iš parduotuvės, man pakeliu ir mes taip šnekamės. Ir žmonės klausinėdavo, ko tu būsi, ko tu būsi. Aš truputį svajojau iš tikrųjų apie mediciną, aš labai norėjau būti felčerė, nes matydavau, kaip kaimo felčerė atvažiuoja į mano šeimą aplankyti mažesnių vaikų, ypač naujagimio brolio. Ir man tai atrodė kažkaip altruistiška, nes keliai būdavo užpustyti, rudenį dumblas, reikėdavo su guminiais batais eiti. Na, tiesiog taip. Ir va žmogus, tokia moteris atvažiuoja ir rodo tą tokį gerumą, ypatingą gerumą. Aš galvojau, mano gyvenimas turi būti dėl kitų, dėl žmonių, taip kaip šita moteris.
Tai toks gėrio troškimas buvo nuo pat mažens, jisai toks yra esminis, ar ne, tavyje?
Iš tikrųjų taip. Dėl to, kad pakeliu į mokyklą gyveno mano seneliai, kurie taip pat buvo man ypatingo gėrio, iš tikrųjų šaltinis. Va, ir tie seneliai, to man svarbus, kad močiutė nebuvo tikra mano mamos mama, bet buvo pamotė. Jie atėjo į senelio gyvenimą jau tada, kai mano tėvai buvo vedę. Jinai savo vaikų neturėjo, anksčiau nebuvo ištekėjusi, bet jie mus visus keturis anūkus nepaprastai mylėjo. Jinai priėmė kaip savo šeimą ir atidavė tą, ką galėjo geriausi. Ir man vaikui tai buvo iš tikrųjų didelis dalykas. Visa meilė, visas dėmesys, ir aš kadangi buvau, kaip sakiau, vyriausia, tai man daugiausiai to dėmesio ir kliuvo, aišku, tam tikrų būdų ir darbų, bet manau, kad mano vaikystė labai daug reiškia. Ir tada jau aš kažkaip galvodavau, kad aš gyvensiu dėl kitų žmonių. Aš būsiu felčerė, lankysiu senus žmonės, greičiausiai vairuosiu net automobilį, nes buvau mačiusi, kad jau tada ten kokios kolūkio zootechnikės vairuoja automobilį. Ir man buvo taip gražu, aš taip norėjau šito. Galiausiai, pavyzdžiui, galvodavau, kad na, žmonėms prinešiu malkų žiemą, parašysiu už juos laiškus, kai reikės. Aš turėjau tokių svajonių.
O tame buvo vietos šeimai, savo vaikam, tose svajonėse?
Kažkodėl ne. Aš kiek prisimenu, aš niekad negalvojau, kad aš turėsiu vyrą, turėsiu vaikus. Niekad nebuvo apmanytos svajonės. Bet va, buvo kažkoks toks noras kažką dėl kitų daryti. Bet iš tikrųjų mano gyvenime Dievo nebuvo. Apie jį niekas niekad nepasakojo. Net ir mano seneliai. Tėvai nelabai kažkaip daug dėmesio į mane kreipė, išskyrus na į mano mokslus, kad aš mokyčiausi. Ir iš tikrųjų, aš stengiausi kaip galėjau, nebuvau aš labai gabi, bet aš tokia, kaip mama sakydavo, zubryla. Sako, jinai mokosi, aišku, ten nelabai kas išeina, bet nu, vat, vis tiek. Tokia buvau sąžininga labai. Tačiau mokykla mane savotiškai paėmė. Ta prasme, kad labai greitai įtraukė į savo organizacijas. Pirmiausiai ten spaliukų, paskui pionierių, kadangi apie bažnyčią niekad nebuvo jokios kalbos, apie tikėjimą niekad nebuvo šeimo jokios kalbos, aš labai nuoširdžiai patikėjau, kad tikrai Dievo nėra, kad čia yra jau senų žmonių pasakos, atgyvena ir tai, kas šiandien yra mokoma mokykloje, yra visiška tiesa. Aš netgi nuo ketvirtos klasės priklausiau ateistų būreliui mokykloje. Ir organizuodavau tokias ale šventes, renginius, pavyzdžiui, 100 religijos myslių. Na, tose šventėse turėdavo dalyvauti visa mokykla ir nežiūrint to, kad aš buvau viena iš jauniausių, vis tiek man kliūdavo jau tos stipriosios pareigos ten pravesti, padaryti, suorganizuoti ir panašiai. Ir galima sakyti, taip tęsėsi iki kokios 8-9 klasės. Kas atsitiko paskui? Prasidėjo sąjūdis, pradėjo rodyti per televiziją, kad kažkokie yra neramumai, o aš gyvenau Šiaurės Lietuvoj. Tai žinot, kur centras, o kur provincija. Tai iki ten, aišku, ateidavo ne tiek informacijos tarp žmonių, kiek dezinformacijos, bet klasėje tas labai jautėsi, nes mano klasiokams jau nebereikėjo kažkodėl nešioti kaklaraiščių. O man tai atrodė taip netvarkinga, taip neturi būti. Ir aš buvau tokia maištininkė, galvoju, nu va, žmonės įsipareigojo ir savo pareigų nevykdo. Aš taip pikau iš tikrųjų. Paskui buvo kitas maištas dėl, pavyzdžiui, kokių nors uniformos kalnieriukų. O mokyklos netvarka buvo kitokia. Ir aš jos labai griežtai laikiausi ir tikėjau, kad ta, ką duoda mokykla, tai yra viskas taip šventa. Ir nežiūrint to, kad buvo tokie neramumai, galima sakyti, aš paskutinė pradėjau suprasti, kad ta propaganda vis dėlto tai buvo melas. Tai, žinot, aš tą labai asmeniškai pergyvenau. Iš tikrųjų, kritau į tokį, na, net nemoku pasakyti, bet didžiulį, galima sakyti, nusivylimą. Nusivylimą mokykla, mokytojais, visa ta ideologija. Ir aš, žinot, ką galvojau? Aš galvojau, tai kas čia su manim atsitiko, tai manim pasinaudojo. Sukūrė tokią visą sistemą, aš kaip vaikas to nuoširdžiai tikėjau, ir visa tai yra melas. Kažkas pasidarė savo karjerą, mokytojai, pavyzdžiui, ir kieno sąskaita. Aš pasijaučiau apiplėšta iš tikrųjų ir, galima sakyti, išnaudota šitoje vietoje. Ir mano tas nusivylimas buvo toks gilus, kad aš pradėjau maištauti prieš tėvus, prieš mokyklą, ir aš mečiausi ieškoti, kur yra tikri dalykai, bet niekas man negalėjo pasakyti, niekas man negalėjo to duoti. Mano tėvai žiūrėjo į tai labai atsargiai, sako, pala, dar mes čia pažiūrėsim, kas čia iš viso to gausis. Tarsi irgi nelabai tikėjo, vis tiek jiems kažkaip liko idealu ta komunistinės partijos sukurta sistema, o mano viduj buvo didžiulis maištas ir aš pradėjau ieškoti to, kas nuramintų mano širdį, kas galėtų tą mano skausmą užgniaužti. Ir mes pasdavom tokių visokių progų, pavyzdžiui, kaip nuvažiuoti pas kokią tetulę į gretimą kaimą, ten ne va tai svečius, o iš tikrųjų mes žinojom, kad šeštadienio vakarą ten vyksta diskoteka, ten galima susirasti naujų draugų, ir aišku, mes mėgdavom ir išgerti, prasėdėdavom iki kitą kartą iki paryčių, neaišku, ką šnekėdami, neaišku, ką darydami, bet žodžiu, kad kažkaip pajusti širdies tą lengvumą tokį, kad, nu, bent kažkam esi reikalingas tą akimirką, kad kažkas su tam šnekasi, kad yra kažkokių bendraminčių kažkokioj situacijoje ar kažkokioj temoj. Bet kai grįždavom, iš to vėl tas pats buvo ir ta mokykla man, kuris buvo mano pagrindinis gyvenimas, man nedavė džiaugsmo. Mano šeima taip pat manęs nedžiugino, tiesą pasakius, auklėjau labai griežtai. Mano gyvenimas tada tuo metu kažkaip, na, ėmė smukti. Aš neturėjau vilties, aš neturėjau idėjų, ką aš noriu gyvenime daryti, kokia galėtų būti mano profesija, ko aš turiu siekti. Kartą su mumis gyvenusi močiutė grįžta iš bažnyčios, jinai sako, vaikus ruošia pirmai komunijai. Ir gal mano mažesnieji broliai galėtų ruoštis. Man tada buvo 16, seseriai buvo 14, o broliams 12 ir 10. Nu, tai va tas amžius 10-12 metų. Ir tėvai sako, o taip, sako, tegul jie ruošiasi. Na ir jie jau ten pradėjo eiti keletą dienų į tas pamokėlės, į bažnyčią. Tėvai paskui sako, o tai toms mūsų panelėms tai šliūbo reikės? O kas ta šliūbas, tai aš nežinau. Kas ta pirma komunija, tai aš neišmanau. Kai mes nuėjom, buvom 4 vyresnės merginos, aplinkui daug vaikų, čia kažką pasakoja, aiškina, ir taip nejauku iš tikrųjų mums tarp tų vaikų, iš tikrųjų 10-12 metų. Mus pirmai komunijai ruošė kunigas Augustinas Paulauskas, ir kunigas Augustinas suprato, kad mums 4 paauglėms su tais vaikais, nu, kažkaip nelabai tinka. Ir neįdomu, iš tikrųjų, sako, žinot ką, mes susitikim atskirai, kitų laikų. Tokiu būdu greitai, galima sakyti, pasiruošėm per keletą savaičių tai pirmai komunijai. Aš iki galo tikrai nesupratau to viso religinio gyvenimo ir to, ką siūlo sakramentai, bet tam, ką aš pasižadėjau, aš labai stengiausi būti ištikima. Ir po mėnesio mes turėjome progą priimti sutvirtinimo sakramentą. Aš prisimenu, buvo Grūžiuose Švento Roko atlaidai. Mes ten nuvažiavom, visa mano šeima ir visi mes 4 vaikai priėmėm sutvirtinimo sakramentą. Ir aš prisimenu, kad grįžtant iš tų atlaidų, aš jaučiausi, kad tarsi ne ant žemės stovėčiau. Mane buvo pagavęs neapsakomas jausmas, iš tikrųjų laimės, džiaugsmo ir kažkokios vidinės jėgos. Kažkas, nu, tokio nežemiško. Mokykloj ir namuose man buvo sunku. Aš sekmadieniais vaikščiodavau į bažnyčią. Tėvai, aišku, turėdavo na tokių nuostatų, kad reikia darbus padaryti sekmadienį, bet kadangi mes visi 4 vaikai na, ryte anksti išeinam į bažnyčią, grįžtam jau po 2 mišių, nes po tų pirmųjų mišių dar kokios arbatos išgerdavom, dar bibliotekoje ten pasikuisdavom tarp knygų kažko, dar koks susitikimas būdavo, ten mus globojo tokia nepaprastai nuostabi mokytoja, kuri vadovavo karitui. Taigi grįžtam jau vidudienį, po vidudienio per pietus, tai kai ten į vakarą eisi ten kokių malkų krauti arba ten kažkokio daržo tvarkyti. Nu, taip, ir, taip mes tėvus perauklėjom pamažu nesąmoningai, kad sekmadienį nėra ko dirbti. Ir kai tuometinis klierikas Augustinas grįždavo atostogų, jis visada aplankydavo mūsų šeimą. Ir turiu prisipažinti, kad tai buvo pirmas žmogus mano gyvenime, kuris ėmė manęs klausytis. Jisai niekad nemoralizuodavo, aš ten buvau užsivėlusi tokią draugystę. Ir aš galvoju, vaje, kuo būtų baigusis ta draugystė, jeigu ne kunigas Augustinas. Bet jis, kaip sakiau, jis nemoralizuodavo, jis niekad nekalbėdavo kažko ten, na, kad mane kažkaip paspaust ar ką, bet jis užduodavo klausimus. Ką aš apie tai galvoju, kaip man tas atrodo. Ir jisai klausydamasis vertė mane mąstyti garsiai, taip sakant. Ir tokiu būdu, galima sakyti, mano tą vidinę skausmą, jisai kaip ir neutralizavo ir mano sielą išlaisvino iš to, kas mane slėgė. Ir man atrodo, kad jisai pamatė, kad iš manęs dar galima išgauti žmogų, kaip aš sakau, laimėti mane dar. Tuos porą metų iki vidurinės baigimo aš labai troškau iš tikrųjų kažkieno meilės. Aš labai norėjau turėti draugų. Aš norėjau būti ir tikrai jaustis mylima. Atrodo, kad kitus mylėjau. Norėjau kitiems daryti gerą, bet kažkaip neprisileisdavau žmonių prie savęs, iki savęs. Kažko gal bijojau, kažkokie buvo kompleksai, baimės. Ir iš vienos pusės ieškojau santykio su žmonėmis, su tais, kas galėtų atliepti mano širdies tuos polėkius. Iš kitos pusės aš stačiau sienas. Ir mano viduje va tuos du metus vyko didžiulė kova. Netgi taip, kad aš šeštadienį, pavyzdžiui, mes visą naktį ten kur nors kokioj diskotekoj praužudavom, sekmadienį rytą vis tiek keliaujam į mišes ir ištikimai laikomės to sekmadienio principo. Ir tikrai turėjau tokius santykius su žmonėm, kur aš jaučiau, kad tai gerai neveda. Tiesiog aš buvau susipainiojusi ir jaučiau, kad turiu nuo kai ko priklausomybės. Atrodo, dažnai išpažintis. Bent jau kas mėnesį, kas du mėnesiai nuėdau iš pažinties. Ir vėl prie tų pačių dalykų sugrįždavau. Ir tas toksai mano grubumas. Ir aš labai keikdavausi. Ir labai norėdavau, taip sakant, parodyti savo pyktį prieš kitus. Atsimenu, net buvau 11 klasėje ir 12 buvo tokios labai, kurių aš, nemėgau. Ir mes taip susipykom, kad aš vieną kartą prieš vieną iš jų pakėliau mokyklinę kėdę ir vos neužvažiau ją, reiškia, nepaleidau tos kėdės. Aš galvoju, jeigu aš tai būčiau padariusi, tai aš būčiau nejuokai susėdusi į kokią paauglių koloniją už tokius dalykus. Manai buvo labai daug agresijos, labai daug pykčio. Aš nežinau, ką man daryti iš tikrųjų. Kunigas Augustinas, jisai pakvietė į parapiją jaunimo grupę iš Kauno. Sako, atvažiuos, va čia toks jaunimėlis. To jaunimo grupėje buvo tokios asmenybės kaip Benas Ulevičius, Asta Lišauskaitė. Va, žodžiu, jų septynetukas atvažiavo į parapiją. Turėjo turėti tokį susitikimą su jaunimu. Mūsų susirinko labai mažai. Bet aš ten buvau. Ir keturios mergaitės išvažiavo jau tą patį dar vakarą namo. Jie ten kažkur pakeliui važiavo Žemaitijos. O trys liko nakvoti. Benas toks, paskui toksai Paulius ir Juratė, atsimenu dar šiandien vardus. Ir turėjom tokį vakarą, jie sako, aš tiesą tada pirmą kartą pamačiau Beną grojantį gitarą ir mane tas labai sužavėjo. Aš galvoju, wow, galima groti giesmes? Va čia tai bent. Bet kitas dalykas, ką jie pasiūlė, sako, nori, mes galim už tave pasimelsti. Aš taip galvoju, kas čia dabar? Manau, neskaudės. Gerai, sakau, melskitės. Jie mane apspito, iš visų pusių trys apstojo mane, ištiesiant manęs rankas ir ėmė melstis. Meldžiasi lietuviškai kažką, o paskui ėmė nelietuviškai melstis. Aš galvoju, kas čia darosi, bet nėra man kaip paklausti. Tai jie tai iš miesto atvažiavo, iš Kauno, iš didmiesčio, čia gal taip reikia, o aš iš kaimo dabar pasirodysiu, kad kažko nežinau. Nu, va, tas kompleksas man va, suveikė kažkaip. Aš taip patylėjau ir galvoju, nu, čia taip turbūt reikia, tai tegul taip ir būna. Na, jie taip pasimeldė. Paskui jie liko tada nakvoti klebonijoje ir prieš išsiskiriant mums, aš va, Jūratę turėjau prisivesti pas save į namus, o vyrukai ten liko, sako, mes dar už tave pasimelsim. Nu, sako, melskitės, man negaila. Tai mes taip suklopėm, jie dar kartą už mane pasimeldė. Kitą dieną jie turėjo išvažiuoti į Kauną, tiesioginių autobusų, Žagarė Kaunas. Stovim stotelėje, jau dabar atsisveikinam, žmonių pilna tenai, su tėvai savo studentus išlydi su didelėm tašėm į miestą. Ir Benas sako, mes norim dar už tave pasimelsti. O ne, galvoju, jau dabar šitoj vietoj, čia žmonių pilna, visi žiūrėsi mane, kaip čia atrodys. Bet kaip dabar, mes jau turėjom vakarą, susibičiuliavom, pasišnekėjom ir tiek daug bendrumų tarp mūsų sielų radosi, atrodo, nu kaip pasakyti ne, kad čia man gėda, čia dabar gal nesimelski mane, čia stotelėgi. Aš taip, nu gerai sakau, melskitės, aš tik nuleidau akis ir galvą, kad nematyčiau žmonių, kurie stovėjo aplinkui ir kad jie žiūrėjo į mane. Ir jie dar kartą už mane pasimeldė, iškiai, pasimeldė užtarimo maldą. Įsodinau į autobusą, grįžau namo, stotelė iki namų tiesiog matosi nuo iš namų lango. Taip stoju prie lango paskui. Ir mane apėmė toks nesuprantamas jausmas. Aš taip stoviu ir verkiu. Ir nesuprantu, kodėl verkiu. Kas man darosi? Man ašaros rieda. Ir aš sakau, kas su manim yra? Aš nesuvokiu. Aš nežinau, kažkas su manim atsitiko. Ir atrodo, kad tuo metu pamačiau tarsi savo, nu, negaliu sakyti, tai tikrai nebuvo tai vizija, bet kažkaip savo gelmėje tarsi būčiau išvydusi Jėzaus veidą. Ir man širdį labai aiškiai pasakė. Sako, nėra ir nebus tokio žmogaus, kuris tave taip mylėtų, kaip tu nori būti myliu. Aš esu meilė. Akimirką pamačiau savo gyvenimą kaip mikrofilmą. Aš pamačiau, kad su tuo, kaip aš gyvenu, su tokiu dviveidišku, galima sakyti, dvigubu gyvenimu, kompanijų paieškos ir to savo tokio grubumo ir brutalumo ir pykčių, nepykantai kai kam, aš einu į tarsi bedugnę, į visišką savęs susinaikinimą, kad tame nėra ateities. Ir man tai atrodė taip baisu. Aš sakiau, Dieve, aš nenoriu šitaip. Aš nenoriu, kad mano gyvenimas neturėtų prasmės. Kad jis neturėtų ateities. Aš nenoriu eiti kažkokią bedugnę, kur yra tamsu ir didžiulė vienatvė ir nieko ten nėra. Tada aš tarsi maldoju, kažkaip klausiu, sakau, Dieve, ką man daryti? Ką man daryti? Ir aš neturėjau atsakymo. Aš keletą dienų neturėjau atsakymo. Bet paskui man užkliuvo už akių knyga, kurią buvo paskolinęs kunigo Augustino Kursinis, Pranciškaus Salezo išganimo kelias. Tas Kursinis atvažiuodavo pas mus, talkin gaudavo čia parapijoj, užsimdavo su vaikais. Ir jisai kažkaip sako, pirma tu paskaityk, sako, paskui galėsi duoti Augustinui skaityti. Taip ir sutarėm ir toj knygoj, tai buvo galima sakyti mano pirma religinė knyga, aš radau labai daug tokių mąstymų, pradedant na, pasaulio sukūrimu, išganimo istoriją visa ir visais tokiais svarbiais dalykais. Ir ten vienas skyrius buvo apie viso gyvenimo išpažinti. Aš perskaičiau ir galvoju, ką man reikėtų dabar daryti, kažko pasiklausti, parapijos klebonai atklausti. Bet kaip aš jo klausiu? Nugėda. Aš jaučiau, kad aš turiu atlikti viso gyvenimo išpažinti, nežiūrint to, kad 2 metai jau buvau priejusi pirmos komunijos ir karts nuo karto eidavau išpažinties. Ne, galvoju, klebono neklausiu. Augustino klausti? Nu, irgi kažkaip, nu, ne šis, ne tas, gėda. Galvoju pati, vat kaip ten parašyta, pasiruošiu ir kaip jau ten bus taip. Iš tikrųjų, pasiruošiau pati tai viso gyvenimo išpažinčiai. Buvo kaip tik proga, kai parapija organizavo piligriminę kelionę į Žemaičių kalvariją. Tai aš ten stovėjau ilgą eilę raudodama, iš tikrųjų aš taip verkiau, bet aš suvokiau vieną dalyką. Jau sakau, tegul mane kunigas už mano visas nuodėmes pavaro nuo altoriaus ir pavaro nuo klausyklos, negu kad aš nešiuosi toliau su savim tą vidinę širdgėlę, tą skausmą ir tą nuodėmių kalną, kuris yra užgulęs mane. Tai bus man vis tiek lengviau pakelti, negu tas nuodėmes, kurios mane slegia. Ir ačiū Dievui, kunigas, aš atrodo net ir šiandien matau jo veidą, nors kiek kunigų pažįstu, net pažįstu, kuris buvo ten tas kunigas, bet jis buvo labai išmintingas žmogus, jaunas kunigas. Vietoj to, kad jis mane nuvarytų nuo klausyklos, jisai man pasakė tokius paguodos žodžius, kad sako, Dievas tau turi kažkokį nuostabų planą. Jis tiesiog sustiprino ir parodė tą tikrai Dievo veikimą mano gyvenime. Jam buvo tiesiog nuostabu, kaip aš einu viso gyvenimo iš pažinties, kas mane pamokė. Ir aš jam papasakojau apie tą paskaitytą Pranciškaus Salezo išganimo kelią. Jis sako, tikrai Dievas tavo gyvenime kažką turi ypatingo. Ir man to užteko, iš tikrųjų, aš nuėjau nuo klausyklos, kaip ant sparnų, ir jaučiau, kad va nuo tada mano gyvenime atsivertė naujas mano gyvenimo puslapis. Nutrūko visos tos priklausomybės, kurios kaip šleifas iki tol vilkosi paskui mane, kad aš nuolat sugrįždavau prie jų. Aš darydavau tos pačius dalykus ir niekad negalėdavau pakilti. Nutrūko mano visi neteisingi santykiai su žmonėmis, kuriuos turėjau iki tol ir visaip kaip murkdžiausi negalėdama pati savo jėgomis iš to išsilaisvinti. Va, ir nuo tada prasidėjo mano naujas gyvenimo etapas.
Kodėl pasirinkai būtent pranciškoniško šeimos ordiną?
Kai aš įstojau į medicinos mokyklą Šiauliuose, greitai pradėjau lankyti Švento Jurgio bažnyčią, kur rinkdavosi pirmadieniais, na, toks vadinamas charizmatiškas jaunimas. Ir tą grupelę karts nuo karto aplankydavo brolis Gediminas.
Numgaudis.
Jisai, tai buvo pirmas vienuolis, kurį aš gyvenime buvau mačiusi ir sutikusi. Galvoju, nu žinot, kaip man iš kaimo provincijos atvažiavusiai, taip sakant, mergiotei, galvoju, nu nieko sau, vyras kaip ąžuolas, nuaugęs, gražus, toksai, nu, ta ruda suknė labai juokingai atrodo, dar su virve su juosta. Bet, žinot, pakerėjo mane jo malda, kaip jis iškeldavo rankas ir kaip jis melsdavosi, man šiurpas ėjo per mano nugarą. Ir ilgainiui aš pradėjau jausti, kad aš to paties noriu. Aš noriu būti kaip jisai. Ir tas mano noras, jisai visiškai sutampa su mano asmeninė vidinė laimė. Aš supratau, kad jeigu aš taip galėčiau melstis kaip jisai, jeigu aš taip galėčiau šlovinti Dievą ir taip galėčiau savo gyvenimą jam atiduoti kaip brolis Gediminas, aš jausčiausi nepaprastai laiminga. Ir kurį laiką matydama jį, aš pradėjau ant jo pykti tiesiog. Iš pavydo. Dieve, sakau, kodėl mane sutvėrė ne vyro, o moterim. Mešiu tuos visus mokslus, važiuočiau į Kretingą, gyvenčiau tarp brolių. Ir mani vėl atėjo naujas sielvartas.
Kodėl tu ne vyras?
Taip, kodėl aš ne vyras? Kodėl aš negaliu būti pranciškonas? Ir po kelių mėnesių pasirodo tą pačią maldos grupelę, lankė mano draugė, su kuria gyvenom bendrabutyje, jinai buvo įstojusi jau kandidatė pas lygiai tokias pat seseris pranciškonės. O jos tėviškėje, pasirodo tuo metu, klebonu dirbo tėvas Antanas Grabnickas. O jo šeimininkė buvo dabartinė mūsų sesuo Germana. Tai, žodžiu, aplinkui, va taip.
Pranciškonai.
Pranciškonai ir aš atėjau tą pranciškonišką šeimą. Ir aš, kai atvažiavau pirmą kartą 93 metų, jau po pusmečio pas sestris į Kauną, aš supratau, tai yra mano vieta.
Tai, Pranciška, ar galiu taip sakyti, kad pati atradai brolius pranciškonus anksčiau nei šventai Pranciško, ar ne?
Iš tikrųjų, taip. Taip, jie buvo mano pirmieji pranciškoniško gyvenimo mokytojai.
Pirmiausia, mes gaunam brolius, kad atrastumėm šventą Pranciškų, kuris mums parodo Jėzų, ar ne? Kažkoks kelias vis dėlto toks yra.
Iš tikrųjų, ir paskui labai greitai susibičiuliau su broliu Paulium, kuris buvo grįžęs tik iš savo noviciato. Tai man jisai buvo tikrai dvasios brolis ir dvasios tėvas, labai daug iš jo mokiausi. Ir tuo metu, ir paskui vėlesniais metais tiesiog buvo didžiulė atrama man.
Pranciška, esi pati mėgiama kaip rekolekcijų vedėja, kaip įvairių mokymų sakytoja, ar ne? Kaip jautiesi kalbėdama apie save? Kas yra lengviau, ar sakyti mokymą, ar kalbėti apie save, apie savo tos tikrai intimius išgyvenimus su Dievu?
Aš pastebiu, kad su metais man darosi lengviau ir lengviau kalbėti apie save. Todėl, kad aš jaučiu, jog nebeturiu ko prarasti. Jeigu seniau saugojau, bijojau, tai dabar ateina vidinė laisvė. Ir ta vidinė laisvė, jinai ateina su tuo, kai išdrįsti kam nors papasakot savo gyvenimo istoriją. Nes kai kam nors pasakoji, man visada ateina atgalinis ryšys. Žmonės ateina ir sako, mums taip reikėjo, kad tu tą pasakytum. Tu atskleidė mano širdies žaizdą. Ir viskas, aš tada to vietoj tiesiog, galima sakyti, esu nuginkluojama. Aš suprantu, kad neturtas yra neturėti ir savęs. To, ką tu atrodo, esi sukaupęs, čia tavo intimumas, tavo gyvenimas, tavo visokios patirtys. Mes, kai nueisim į dangų, man atrodo, vis tiek turėsim viską atskleisti. Tai gal geriau čia atskleisti, kad žmonės dar galėtų iš to pažinti Dievą ir turėti vidinę laisvę ir pilnavertiškesnį gyvenimą, negu kad užsikniaubus, užsigožus kažkokį savo tą asmeninį, nematomą kitiems turtelį nusineštum į dangų ir vieš pasakytų, kodėl nesidalinai, tai buvo ne tavo dovana, tai buvo mano dovana. Aš buvau davęs šitą kelią tau, aš buvau tau davęs šitos išgyvenimus, tas patirtis, tuos žmonės, va ir čia, man atrodo, yra irgi pranciškoniška.
Išgirdome dieviškosios Jėzaus širdies pranciškonės sesers Pranciškos Bubelytės gyvenimo istoriją, kuri mums papasakojo, kokiais keliais ją viešpats vedė į savo artumą. Linkiu ir jums ir sau, kad klausydami kitų žmonių susitikimo su viešpačiu istorijų, patys išeitume pasitikti to, kuris mūsų taip kantriai ieško. Laidą vedė Diana Adomaitienė, likite sveiki ir laimingi.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.
Salud.